Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программабызды улантабыз. Алда сиз биз жана дүйнө берүүсүн угалаасыз. Анда бүгүн АКШнын Афганистан боюнча жаңы стратегиясы жана андан улам келип чыккан айрым аймактык маселелер талкууланат.
Чындыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө ошол жанагы Америка Кошмо Штаты, анын союздаштарынын ошол жерде турганы Кыргызстан үчүн, Орто Азия үчүн жакшы эле. Анан ошондуктан биригүү маселеси, коалицияда болуу маселеси бул дайым актуалдуу болот.
Биз жана дүйнө талкуусун бир саандан кийин угаласыз. Саламатсызбы, айт маарек болсун урматтуу каарман. Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын Сан-Францискодогу консулдугун жабуу талабы каралып жатканын билдирди.
Мы только вчера ночью получили подробную ноту. Занимаемся.
Биз кечээ түн ичинде дипломатиялык нота алдык жана аны менен таанышып жатабыз. Анализде бүткөндөн кийин реакциябызды билдиребиз, бирок санкциялар менен алмашууну биз баштаган эмеспиз деп айтуу зарыл, деди Лавров бүгүн Гимоно студенттер менен жолугушууда. 31 августта Кошмо Штаттар Орусия өкмөтүнөн Сан-Францискодогу башкы консулдукту, Вашингтон жана Нью-Йорктогу соода өкүлчүлүктөрүн 2 сентябрга чейин жабууну талап кылган. Бул кадам орус бийликтеринин Орусиядагы америкалык дипломатиялык кызматкерлердин санын 755 кишиге кыскартуу талабына жооп иретинде жасалууда. Москва муну өз кезегинде Конгресстин антиорусиялык санкцияларынан кийин көрүлгөн чара деп түшүндүргөн. Бүгүн Кыргызстанда билим күнү белгиленүүдө президент Алмазбек Атамбаев Чүйдүн Чоңташ айылындагы орто мектептин жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп, кыргызстандыктарды диний сабатсыздыктан оолак болууга чакырды.
Эң биринчи кезекке окууну коюш керек. Эң биринчи кезекке билимди коюш керек. Куран керимди котормосун эме, арабча билсеңер, арабча окугула. 10 жолу окусаңар дагы мына биздин кыздардын башына кара мешок кийгизгиле деген жок. Мына жакында эле Бишкектен көрдүк, капкара кийинип алып туруп, дүкөнгө барып урдап атат айпаттарды. Деп адамдын жүрөгүндө таза болуш керек адам.
Кыргызстан Конституция боюнча светтик мамлекет, соңку жылдары өлкөдөгү диний кырдаал, сабатсыздыктан жана сырткы таасирден улам кооптуу болуп баратканына байланыштуу бул маселе Коопсуздук кеңешинде талкууланып, тиешелүү чаралар иштелип чыккан эле. АКШда Харви ураганынан жабыркаган Техас жана Луизиана штаттарында реконструкция иштерине Ак Үй Конгресстен каражат сураганы жатат. Президент Дональд Трамптын ички коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Том Боссерт коомдук инфраструктура 100 000 турак жай жабыркаганын билдирди. Канча акча суралары такталбаганы менен сөз болжолу менен миллиарддаган доллар тууралуу жүрүүдө. Администрация ошондой эле Трамп табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жеке өзү 1 000 000 доллар берерин билдирди. Бейшембиде Техастагы Рокпорт шаарына вице-президент Майк Пенс барды. Президент Дональд Трамп биз силер менен, биз Америка эли силер менен деп айта баргыла деп жөнөттү. Бул шаар Техас штаты бүтүндөй аймак калыбына келтирилмейинче биз бүгүн, эртең, ар күнү силер менен болобуз, деди вице-президент. Бир жума мурун башталган ураганга 4-чү даража ыйгарылган. Харви катуу жаан чачын менен коштолуп, Хьюстон шаары жана башка аймактардын айрым райондору суу астында калды. Түндүк Осетиянын Беслан шаарында 2004 жылы мектепте болгон терактын курмандыктарын эскеришүүдө траурдук иш чаралар коңгуроо жана мектептин спорт залына гүлдөрдү коюу менен башталды. Эскерүүлөр Орусиянын башка шаарларында да өтүүдө. 2004 жылдын 1 сентябрында согушкерлер шаардын номер 1 мектебинде 1200 көп окуучу менен ата энелерин барымтага алып спорт залда 3 күн бою кармашкан. 3 сентябрда коопсуздук күчтөрү чабуул коюп, бошотуу операциясын жүргүзүшкөн. Теракта жана операция маалында 334 киши каза тапкан, алардын 186 балдар болчу. Кол салууну чечен согушкерлердин лидерлеринин бири Шамиль Басаев уюштурганын моюнга алган, бирок кайгылуу окуяны объективдүү териштирүү ошо бойдон жүргүзүлбөй калды. Быйыл апрелде адам укуктары боюнча Европа соту Орусия бийликтерин курман болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга 3 000 000 евро төлөп берүүгө милдеттендирген. Сот бийлик барымтадагыларды бошотуу операциясын пландоодо көбүрөөк адамдын өмүрлөрүн сактап калууга жетиштүү аракет көргөн эмес деп чечти. Кремль буга макул эместигин билдирген. Орусиянын юстиция министрлиги болсо апелляция берди. Бишкектин эски аянтында өткөн айт намазга 35 000 ашуун киши келди. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Кыргызстанда бүгүн мусулмандар Курман айтты белгилеп жатышат. намаздын алдында курман айттын мааниси тууралуу аталган Кыргызстан кечиресиздер, намаздын алдында курман айттын мааниси тууралуу муфти Максатбек Токтомушев жана башка кызматкерлер айтып беришти.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Программабыз улантабыз. Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы Ооганстандын өзүндө колдоо жана кубаттоо элем коңшу Пакистанда каршылык жана нааразылык жаратты. Кошмо Штаттардын Ооганстанда калышы борбор аз өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстандын кызыкчылыктарына канчалык шайкеш келет? Вашингтон менен Кабулдун Исламабадка дооматтарынын төркүнү эмнеде? Ал эми Пакистан АКШ менен Ооганстанга каршы кандай аргументтерди келтирип жатат? Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусуна бүгүн мына ошол суроолор коюлду. Талкууну Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып барган. Бүгүнкү биз жана дүйнө талкуубузда суроолорубузга Вашингтондон мурдагы ооган дипломат жана саясаттануучу Омар Самат, Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков, Душанбеден саясаттануучу Абдумалик Кодиров, ал эми Прагадагы студиябыздан кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Даутхан жооп беришет. Даут мырза, алгачкы суроо сизге. АКШ президенти Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегиянын негизги багыттарын жарыялагандан бери эң көп чуулаган өлкө Пакистан болду. Пакистанда саясий спектр абдан кеңир экендигин билебиз. Саясий күчтөр ички саясаттын маселелеринде абдан каршылашаарындагы билебиз. Ал эми Кошмо Штаттардын Пакистан террористтер менен экстремисттерге башпанек берет деген билдирүүсүн четке кагуудалар бир миндикте болуштубу?
Thank you for having me. Let me explain Pakistan lower house of parliament.
Чакырганыңызга рахмат. Түшүндүрүп берейин. Маселен, Пакистан парламентинин төмөнкү палатасындагы резолюция бир добуштан кабыл алынды. Парламенттеги саясий партиялардын баары өкмөткө киргендери. Оппозициядагылар да биригип президент Трамптын билдирүүсүн. Ошондой эле АКШ күчтөрүнүн Оогандагы кол башчысы генерал Джон Николсондун Талибандын башкаруучу органы Шура кеңештери Пешавар менен Кветада бар деген сөздөрүн четке кагышты. Бул маселеде алар биримдикти көргөзүштү. Бирок эгер адамдарга массага токтолсок, азырынча биз көргөн нааразычылык акциялар уруулар жашаган аймактарда, көбүнесе пуштундар жашаган жана Ооганстан менен чектешкен түндүк батыштын кээ бир райондорунда гана болду. Ал эми Пакистандын негизги бөлүгүндө негизинен панжабилер жашаган бийликтин борборлору болгон, мисалы Лахор жана чыгыштагы башка шаарларда азырынча демонстрациялар деле өткөн жок. Мен түшүнгөндөн, НАТО күчтөрү Ооганстанга кирип, Талибанды бийликтен кулаткан 2001 жыл менен азыркы учурдун айырмасы. Анда бир нече шаарда ири нааразычылык акциялары өткөн. Ал эми азыр нааразычылык акцияларынын масштабы кичинекей эле болду.
Даут мырза, бирок мына АКШны айыптап, борбор Исламабадда дагы көчөгө чыккандар болду го? Алар кимдер?
In Islamabad there was a protest demonstration, but
Исламабадда да нааразычылык акциялар өттү. Анткен менен муну да өлкөдөгү кырдаал менен байланышта кароо керек. Пакистандын кээ бир диний лидерлеринин коопсуздук истеблишментине байланышы, жакындыгы бар деп саналат. Коопсуздук истеблишменти үчүн аларды жана муну менен кошо көчө бийлигин колдонуу муктаждыгы жаралганда мына ошондой нааразычылык акциялар уюштурулат деген ишеним бар. Исламабадда АКШга нааразычылык билдирип кадимки жөнөкөй адамдар көчөгө чыккан жок. Пакистан деле коому ачык өлкө да. АКШ менен мамиле боюнча деле адамдардын бири жакшы, экинчилери тескери көз карашта. Мисалы, уруулар жашаган аймактарда секуляр жана либерал партияларга караганда диний партиялардын позициясы күчтүү. Нааразычылык акциялардын көбү диний партиялар тарабынан уюштурулду. Бирок кайра эле Оогандын чыгышына жакын Хайбер районунда бир нече миң адам чогулган бир демонстрацияны эске албаганда калгандарынын масштабы кичине эле болду. Айрымдарына бир нече жүз, кээ бирлеринде ондогон эле адам жүрдү.
The number was in few hundreds or in some cases in few dozens.
Рахмат. Эмки сурообуз Вашингтондогу Омар Самат мырза сизге. Мурдагы ооган дипломаты жана саясаттануучу катары АКШнын жаңы ооган стратегиясы боюнча Пакистандын нааразылыгына кандай көз караштасыз?
I'm not surprised that Pakistan is
Пакистандын же Пакистандын кээ бир сегменттеринин нааразы болуп жатканы мен үчүн таң калыштуу эмес.
акыркы 15-16 жылда Пакистан Ооганстандын иштерине абдан негативдүү жолдор менен кийлигишип, ал эми Ооганстан Пакистанга жакшы коңшу, жакшы дос болуп, проблемалар үстүндө иштөө зарылдыгын түшүндүрүүгө аракеттенип келди. Пакистандын эл эмес жетекчилиги, көбүнесе аскерий жетекчилиги Ооганстанга карата агрессия саясатын улантып жатты. Талибан өзү согушту Пакистандан башпаник, логистика түрүндө алган жана башка жардамдарсыз уланталмак эмес. Терорчул Ал-Каида менен байланышы бар уюм катары белгилүү жана Талибандын бир бөлүгү болгон Хакани кыймылы да Пакистанда. Ушулардын баары биригип келип Пакистанга алардын саясаты биздин аймактагы тынчтыктын жана стабилдүүлүктүн келечегине зыян тийгизген деген жоопкерчиликти жүктөдү.
Аумар мырза, дагы бир суроо. Азыр Пакистан бийлиги АКШ менен Ооганстандын дооматтарын жапырып четке кагууда. Кандай дейсиз? Алдылар чын эле Вашингтон жана Кабул менен иштешип, террорчу делгендерди башпанектеринен чыгарабы?
The hope in Afghanistan and I think in America as well is that Pakistan will change.
Ооганстандагы, менимче АКШда дагы да үмүт Пакистан акыркы 15-16 жылда Талибанды колдоп, аларга башпанек берип, прокси күч катары колдонгон саясатын өзгөртөрү. Бирок менде Пакистандын бул маселеде чечим кабыл алган лидерлери оңой эле ынанаарында анчалык ишеним жок. Менимче алар бул саясат жеңиш алып келет. АКШ Ооган өкмөтү жана эл аралык коомчулуктун аракеттеринен да алыска кете алат деп ойлошот. Бул эми алардын өзүнө кандай кысым көргөзүлүп, кандай аспаптар колдонуларына көз каранды. Дал азыркы учурда мен Пакистандын чечим кабыл алуучулары кырдаалдын олуттуулугун түшүндү дегидей оптимисттик маанайда эмесмин. Ооган маселесинин Пакистандагы ачкычы армиянын колунда экенин баары билишет. Жарандык өкмөт бул маселеде чечим кабыл алуучу эмес, өзгөрүү Пакистандын армиясынан келиш керек.
So the change has to come within the Pakistani military.
Рахмат, Омар мырза, байланышта туруңуз. Биз сиздерге кайтып келебиз. Эмки суроолорубуз Борбор Азиялык талдоочуларга. Талант мырза, мына АКШ азыркы администрациясы Ооганстандагы согуш алар үчүн эң узак согуш болгондугун, бирок Талибанды жеңе албай жаткандыгын моюнга алышууда да, кандай дейсиз? Негизи азыркы шартта Кошмо Штаттардын Ооганстандан кетпегени Борбор Азия аймагынын анын ичинде Кыргызстандын кызыкчылыктарына жооп береби?
Чындыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө ошол жанагы Америка Кошмо Штаты анын союздаштарынын ошол жерде турганы Кыргызстан үчүн, Орто Азия үчүн жакшы эле. Себеби бүгүнкү күндө ИГИЛ деген жана айтып атабыз, ошол террористтердин Афганистанда басып алган аймактары бар, район, бир канча районду басып алышкан анда. Азырынча Талибан өкө келише албай атат. А эртеңки күнү келишип алган күнү биздин тагдырыбыз эмне болот? Анткени Талибан кыймылы дагы ошол белгилүү Афганистанда кийинки 30-40 жылдан бери элдин баары согушуп, бул согуш деген эмнени, нерсенин мекенин жакшы түшүнүшөт. Анан кан көрүп калган адамдар булар менен баягы кармашуу бир топ кыйынчылыкка турарын мына 99-2000 жылдардагы окуялар көрсөттү. 2,5 миң тегерегинде бандиттер келди, ошолорду баягы сүрүү бир топ кыйынчылыкка турду да Кыргызстандан. Мына ошондо Америка Кошмо Штаттарынын жана алардын союздаштары келип калып, кудай жалгап, аларды бир чоң бир жардам болду да Кыргызстан үчүн. Жанагындай катуу бомбалоо, катуу жанагындай абадан соккуру башка точкаларда ушундай бир аракеттердин натыйжасында жана бандиттер, террористтер, эл аралык террористтер дейт ошолорду, качып жоголушту да. Мен мына Афганистанга бир канча жолу барып келдим, акыркы жолу 16 жылы болдум. Мына ушул жерде элдер дагы менен сүйлөшкөндө айтып атат, Америка кеткен атат бизден, анан кийин кеткенден кийинки тагдыр кандай болот деген ойлондурган да. Аскерий мамлекеттин аскерлери жанагы куралдуу күчтөрү мына бүгүнкү күндө 350 000 кишинин тегерегинде экен. Мына ушул куралдуу күчтөрү ойлонуп атат, биз эртең кандай болот Америка кетип калса? Булар кетип калса кандай болот? Россия кирбейт аяка. Бирок Россияга биринчи кезекте коркунуч Россияга да болот. Бизден өтүп барып Россияга барышы мүмкүн. Мына ИГИЛ кыймылын алсаңар Россияда деле жайнап атпайбы азыр? Бизден барып алышып Россияда барып, Россиядан тияка кетип калып атат. А биякта жүрөт ата энеси, туугандары, достору, ал тиги Россияда иш кылып жүрөт экен деп. Бир өзүнчө канал болуп калды да Россиядан кетиш. Мына бүгүнкү күндө ИГИЛдин бизден мисалы үчүн Кыргызстандан бир 700 киши болсо, Россиядан 7000-10 000 чейин киши жүрөт да барып. Ошондой мына Казакстандан, Өзбекстандан 1,5 миң киши Тажикстандан барыптыр. Ошентип мына бүгүнкү күндө Кыргызстанга эгер кетип калса, менимче бул Американын калат деген бузугуп сүйүнүп атабыз бул. Биз ошо Талибан кыймылын эл аралык терроризмдин очогу ошол жерде.
Талант мырза, рахмат сизге. Эми Душанбеден байланышта турган саясаттануучу Абдумалик Кодиров мырза, сизге дагы ушул эле алдыдагы суроо АКШнын Ооганстандан кетпей, ал жердеги согуштук жана башка аракеттерин жаңы стратегиясына ылайык улантышы, Борбор Азия аймагынын анчинде Ооганстан менен чектеш Тажикстандын кызыкчылыгына жооп береби?
В первую очередь я хотел сказать, что США...
Эң биринчи кезекте айткым келгени, АКШ азыр Ооганстандан жөн эле кетип кала албай турганы. Бул жердеги согушка кирип алгандан кийин эми аны кандайдыр жол менен чечип аягына чыгаруусу керек. Ошол эле учурда алар Талибанды да жеңе алышпайт. Менимче Талибан тоолордон жүргүзүп жаткандай партизандык согушка каршы күчтүү тактиканы бир дарме азырынча ойлоп таба элек. Кандай болгон күндө да америкалыктарга Ооганстанда жүзүн жоготпоо керек. Андыктан алар жүргүзүп жаткан саясат ооган өкмөтү үчүн да пайдалуу, себеби бул кошумча акча, кошумча күч, бийлик мөөнөтүнүн узарышы. АКШнын колдоосу жок азыркы ооган өкмөтү менимче бийликти кармакка ала албайт. Ал эми коңшуларга келсек, АКШнын Оогандагы саясаты Тажикстан үчүн да пайдалуудай. Мисалы, Кошмо Штаттар ар кандай программалар аркылуу Казакстанга, Кыргызстанга жардамын азайткан болсо, Тажикстанга Ооганстанды стабилдештирүү үчүн ролу маанилүү деген көз караштан улам мындай жардам азайган жок. Мындан улам АКШнын көз алдында Тажикстан кандайдыр бир роль ойноодо. Бул Тажикстан үчүн пайдалуу эле.
Абдумалик мырза, рахмат. Бирок ушул жерден сизге дагы бир кыстырма суроо. АКШ Ооганстандан кетти деп коеюлу, бул Тажикстан үчүн эмнени билдирмек?
Для Таджикистана уход американцев с Афганистана это...
Тажикстан үчүн америкалыктардын Оогандан кетиши катастрофа деп айтпас элем, бирок таасири жаман болот. Оогандын аймагын ич ара каршылашып жааташкан түрдүү террордук топтордун талаандысына таштап коюу, өзгөчө мына ислам мамлекети тобу Ирак менен Сирияда жеңилип жаткан учурда өтө опурталдуу. Анын согушкерлери эми башка аймактарга жылып, Оогандан ошондой борборлордун бирине айланышы толук мүмкүн. Бирок мындай кырдаалда башка аймактык оюнчулардын Русиянын, биринчи кезекте Кытайдын ролу артарыда табигый көрүнүш. Андай шартта тажик ооган чек арасын бекемдөөгө Кытай да кийлигишет. Орусияга болсо тажик ооган чек арасына кайтууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралат.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дүйнө беришин угуп жатасыз. Анда бүгүн АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы, андан улам келип чыккан айрым аймактык маселелери сөз болууда. Талкууну мен улан Алымкулуу уулу алып баруудамын. Суроолорубузга Вашингтондон мурда болгон дипломаты жана саясаттануучу Омар Самат, Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков, Душанбеден саясаттануучу Абдумалик Кодиров, ал эми Прагадагы студиябыздан кесиптешибиз азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Даутхан жооп беришүүдө. Талант мырза, азыркы суроо сизге. Ооганстанга акыркы жылдары бир нече жолу бардым деп жатпайсызбы? Калың калк согуштан, жардуулардан тажаганбы? А эмнелерди байкай алдыңыз? Жергиликтүү элде башка турмушка деги эле бир умтулуу барбы?
Ооганстанга барганда мына Пяндж дарыясынан өткөндөн кийин башка дүйнө башталат, караңгы дүйнө. Өзү чайлык эмнеясындай болгон үйлөсү башталат. Эч кандай бир мындай бир азыркы дүйнөнүн бир жакшы жыргал жашоосунан бир кабар берген эчтеке деле жок. Анан алар деле бирок жүрөгүндө мындай сүйлөшүп келсең илимге билимге умтулуп атат. Мына Мазари Шарифке бардым, лицей бар экен, 18 000 бала окуйт экен. Кыз балдарды, эркек балдарды окутуп атабыз деп бир лицейдин директору келди, сүйлөшүп отурдук. Аларда дагы илим билимге, жакшылыкка умтулуу, жарыкчылыкка умтулуу күчтүү экен да. А бирок жанагындай эл согуштун айынан, жетишпеген турмуштун айынан балдарын окута албайт, жанагындай бутуна кийгенге эме жок, туфли жок. Мисалы үчүн мен эмени карап турдум, Кундуз шаарында кышында болдум, анан өтүп баратып карасаң базарга келип атат, элдер чүмкөнүп алган баардыгы баштаган. А бутунда карасаң буттары кыпкызыл болуп жүрөт, туфли жок, бирдемелерди кийип жүрүшөт. 100 кишиден 1 кишиде туфли бар экен, мындай бир көмө болжолдоп айтканда. Анан Афганистан мээли деле мээнетке чейлек. Мен жайында да бардым, кышында да бардым. Жайында барсаң коон дарбызы жайнап турат, жүзүмү бышып турат, бак сагы өсүп турат. Анан эми согуш болгондо дүңкүлдөп пулемет атылып атат мындай эле жерде угулуп атат. Бул жерде машина күйүп жатат. Эл тынч эмес, элдин турмушуна тынччылык бербей атат жанагындай кыймылдарчы. Талибан кыймылы өзүнчө тоо тарапты ээлеп алыптыр. Анан ИГИЛ жүрөт эми, жашоо жок байкуш элге. Мына 40 миллионго жакын эли бар экен, мына азапты чегип атышатылар. Алар деле ойлогону жакшылык. Анан ошондуктан баягы бүгүнкү күндө жанагы биригүү маселеси коалиция бул күчөйт деп ойлойм. Антпесе биздин келечегибиз биригүүдө гана. Биригүү маселеси, коалицияда болуу маселеси бул дайым актуалдуу болот.
Рахмат Талант мырза. Кийинки сурообуз Вашингтондон байланышта турган мурдагы дипломат жана саясаттануучу Омар Самат мырза, кайра сизге Ооганстандагы саясий жараянга согушуп жаткан менен Талибанды тартуу сунуштары буга чейин дагы болгон. Талибанды сүйлөшүүгө утуруутур Ооган өкмөт дагы чакырып келет. Талибандын элементтерин саясий жараянга кошуу АКШ президенти Трамптын жаңы стратегия боюнча сөзүндө дагы айтылды да, сиз мына ушул сүйлөшүүнүн келечеги боюнча кандай ойдосуз?
Биз бул мүмкүн деп үмүттөнөбүз. Талиптердин айрымдары менен көшөк артында, жабык эшик артында сүйлөшүүлөр буга чейин эле жүргөн деген ушагайыңдар да болгон. Бирок бир нерсени эске алуу керек. Талип азыр бирдиктүү күч эмес. Мурдагы жолбашчыларынан Молдо Омор өлүп, Молдо Мансур жок кылынган соң талиптер кеминде 3 фракцияга ажырап кеткен. Андыктан сүйлөшүүнү бир бөлүгү туура көрсө, экинчилери каршы да. Мисалы, Талибандын Кветти Шура кеңеши жетектеген башкы тайпасы Пакистандын аскери, саясий, диний структураларынын катуу таасири астында. Экинчи бир тайпасы болсо терорчул уюмдар менен кызматташ. Алардын көбү Хакани кыймылына да киришет. Дагы бир тобу көбүрөөк көз карандысыздыкты көздөп башка багытты карманып, негизги тайпадан бөлүнүп кеткендер. Бирок алар азыр да алсыз, себеби башкы тайпадагы талиптердин да чабуулуна кабылып турушат. Андыктан Ооган өкмөтү Талибандын тынчтыкты каалаган тайпасы менен сүйлөшүүгө барып, аны Оогонстандагы саясий күчтөрдүн катарына киргизүүсү керек.
Омар мырза, рахмат. Негизи Талибандын канча согушкери бар? Ушул жагы белгилүүбү?
Менимче муну эч ким билбейт го. Биз мисалы күндүзгү Талибан, түнкү Талибан, медреседеги Талибан, машыгуу лагериндеги Талибан, чет элдик Талибан, ууган Талибан, террорчу Талибан, жергиликтүү Талибан деп коебуз. Башкача айтканда, алардын түрү көп, андыктан анык сан жок. Бирок биз 1999 жылдан тарта Талибан болуш үчүн Пакистандагы медреселерде 10 миң деген жаштар, атүгүл балдар даярдалганын билебиз. Бул саясат азыр деле токтой элек. Биз мына Пакистандан күткөн маселелердин бири Талибан согушкерлерин өндүрүп өстүргөн медреселердин жабылышы. Андай медреселер Пакистандын уруулар жашаган аймактарында эле эмес, шаарларында да бар. Ооганстандын өзүндө мындай медреселердин көбү 2001 жылы кийин жабылган. Балким азыр Талибан кубаттуу жана алар такай көзөмөлдөгөн райондордо эле бар. Бирок балдар окутулуп, мээсине Талибан болуу сиңирилип даярдалган медреселердин көбү Ооганстандын сыртында. Ооба, акыркы 15 жылдагы согушта Талибан көптөгөн согушкерлерин жоготту. Бирок Талибан чыгарган резервуарлар медреселер менен машгул лагерлерде болуп жатпайбы?
Омар мырза, рахмат чечмелеп бергениңизге. Азыркы сурообуз мына студияда отурган кесиптешибиз Дауыт мырза, сизге Пакистан бийликтери АКШнын азыркы администрациясынын Исламабад согушкерлери менен террорчуларга баш маанек берет деген айыптоосун четке кагууда өз аргументтерин келтирүүдө да, туурабы? Алар кандай аргументтер?
Since the beginning of Pakistan and US cooperation in this anti-terror war in Afghanistan,
Пакистан менен АКШ антитеррордук согушта кызматташа баштагандан бери эки өлкөнүн мамилеси эч качан шек саноосуз болгон эмес. Пакистан Талибанды азыр деле колдоодо деген белги мына президент Дональд Трамптын сөзүндө да берилди. Пакистан бийлиги болсо өз тарабынан биз дагы террордун курмандыгыбыз. Расмий эсепте жайкын тургундар менен армиядан 70 миңдей адамды жоготтук. Терроризмди колдогон жокпуз деп жатат. Пакистан Талибанды колдогон колдобогону башка маселе. Бирок факт Пакистан аймагында талиптердин баш маанектеринин бардыгы. Кандайдыр бир деңгээлде айрым Пакистан расмий өкүлдөрү да муну буга чейин эле моюнга алышкан. Талиптердин Молдо Омордон кийинки лидери Молдо Мансур Пакистандын аймагында өлтүрүлбөдүбү? Тарыхка кайрылсак да, 90-жылдары Талибан Кабулдагы бийликти алган кезде бул режимди алгачкы эле күндөрү тааныган 3 өлкөнүн бири Пакистан болгон да. Ага Сауд Аравия менен Бириккен Араб Эмираттары кошулган.
Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates who recognized the Taliban regime on the first day. On the very first day.
Дауыт мырза, рахмат. Эмки сурообуз Вашингтондон. Байланышта турган Омар Самат мырза, кайра сизге АКШ Ооганстан боюнча стратегиясынын жаңы багыттарын жайлагандан бери бүгүнкү күнгө карата Ооганстанда аскерлер саны көбөйтүлө баштаганы, ал эми Пакистанга АКШ $255 миллион аскерий жардамды берүүнү токтотуп койгону дагы белгилүү болду. Негизи бул стратегия кандай уланат жана анын ийгилиги эмнеге көз каранды болот деп ойлойсуз?
I think that America at this point
менимче АКШда дал азыркы турушта жалпы стратегия гана бар. Ал саясаттын түрдүү багыттары, деталдары жана аткарылуу али аныкталуусу керек. Менимче бул үчүн кандайдыр бир график белгиленбегени жакшы нерсе. Себеби эң биринчи кезекте коопсуздук проблемасы жөнгөрүлүүсү зарыл. Ооганстан жана жалпы аймак үчүн коопсуздук ооган эли жана эл аралык коомчулук кабыл алгыдай жол менен чечилүүсү абзел. Биз терроризм, радикализм, экстремизм менен келише берүүнү уланта албайбыз. Буларды колдогондор алдыда кун төлөп, жоопкерчиликке тартылуусу керек. Мунун баары албетте айтылган стратегиянын аткарылуусуна көз каранды. Талибанды жеңүү жана сүйлөшүүлөргө мажбурлоо боюнча стратегия кантип аткарылат? Бул жагы бизге азырынча анык эмес. Мунун бир багыты аскерий, бир багыты сөзсүз дипломатиялык болот. Дагы бир бөлүгүн ооган өкмөтүнө көз каранды болот. Алар башкарууну жана бөлөк маселелерди кантип алып кете аларына.
Аумар мырза, рахмат. Жыйынтык сурообуз Душанбеден байланышта турган саясаттануучу Абдымалик Кодиров мырза, сизге Борбор Азия өлкөлөрү акыркы 16 жыл ичинде Ооганстанда АКШ баштаган коалицияга өз аймактарын, аба бекеттерин берген учурлар болду. Ал эми азыр алардын бул маселедеги жалпы ролу мурдагыдан басаңдаган. Бирок Ооганстанды турукташтырууга Борбор Азия өлкөлөрү келечекте дагы салым кошуусу керекпи жана ал салым кандай боло алат?
Менимче Борбор Азия өлкөлөрү Ооганстанга карата саясатын келечекте деле өзгөртпөйт. КВО статусун өзгөрүшү же олуттуу өзгөрүүлөр Ооганстанда деле азырынча күтүлбөйт. Кандай болгон күндө деле Борбор Азия мамлекеттери Ооганстанда АКШны, эл аралык коалицияны зарылчылыкка жараша өзүндө бар мүмкүнчүлүктөрү менен колдошу керек. Колдобой коюуга аргасы да жок. Себеби колдоосо алардын өзүнүн аймактык саясаттагы ролу басаңдайт. Оогонстандагы туруктуулук эң биринчи кезекте Тажикстан менен Кыргызстанга да керек. Бир эле мисал айтайын. Ашыкча электр кубатын Түштүк Азияга чыгарууну караган Касаминг долбоорунун келечеги түздөн түз Ооганстандагы кырдаалга көз каранды. Стабилдүү Ооганстан Борбор Азия мамлекеттери үчүн экономикалык жактан да пайдалуу. Жаңы базарларга, Түштүк Азияга чыгып, соода сатык жүргүзүш үчүн коопсуз жолдор керек да. Туурабы? Андыктан Ооганстандагы туруктуулукка салым кошуп, аймактык оюнчуларга жардам берүүгө Борбор Азия өлкөлөрү да олуттуу түрдө аракеттениши керек.
Абдымалик мырза, рахмат сизге андан. Урматтуу каарман, ушту менен азаттыктан биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Анда бүгүн АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы, андан улам келип чыккан айрым аймактык маселелер сөз болду. Суроолорубузга Вашингтондон мурдагы ооган дипломаты жана саясаттануучу Омар Самат, Бишкектен коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талант Разаков, Душанбеден саясаттануучу Абдымалик Кодиров, ал эми Прагадагы студиябыздан кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Дауыт Хан жооп беришти. Талкууну мен улан Алымкул уулу алып бардым.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31-августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкары да азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки азаттыктан жума күнкү программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыз. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмуна акылдуу роботторду аскердик максатта колдонууну алдын алууга чакырган кайрылуу жолдошун себеби боюнча радио баянды дагы сунуш кылмакчыбыз. Кушубак, кечиңиз менен айтмарек болсун урматтуу угарман. Прагадагы студияда уланалым кулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат. Кошмо Штаттар Пакистан согушкер топторго каршы жетиштүү чара көрмөйүнчү Исламабадка 255 миллион долларлык аскердик жардамын токтото турат. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү 31 августта билдиргендей, Пакистан Ауганстандагы Талибан жана Хаккани өңдүү согушкер топторго каршы ыраттуу күрөшпөсө акча берилбейт. АКШнын чалгындоо кызматтары жоочулардын ал уюмдары жылдар бою Пакистан аймагында Ауганстан менен чек арага жакын жерлерде жашырынып жүрүшөт деп маалымдашкан. 21 августта Ауганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялап жатып, президент Дональд Трамп Пакистан ооган өкмөтүнө каршы күрөшкөн согушкерлерге башпа айнек берүүдө деп айыптаган. Исламабад муну четке кагып, 16 жылдан бери уланып келаткан согуштагы каталарын АКШ Пакистанга оодарууда деп жооп кайтарган. Вашингтондун айыптоосунан кийин Пакистан парламенти нааразылык резолюциясын кабыл алды. Өлкөнүн бир нече шаарларында болсо антиамерикалык демонстрациялар өттү. Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл алык агенттик МАГАТЭ Ирандын текшерүүчүлөрдү кабыл албайбыз деген билдирүүсүн четке какты. Ошол эле маалда андай муктаждык азырынча жок деп кошумчалады. Инспекторлор Тегерандын ядролук келишимди кандай аткарып жатканын текшерип турушмакчы. Агенттиктин жетекчиси Юкио Аману Associated Presske интервьюсунда Тегеран аскерий базаларында тыюу салынган ишмердикке жол берүүдө деген шек пайда болсо, текшерүүчүлөр ал жайларга кое берилиши керек деди. МАГАТЭ келишимге ылайык аскерий же жарандык болобу бардык объектилерге киргизилүүгө тийиш деп белгиледи Аману. Ошол эле маалда агенттиктин атын атабаган расмий өкүлү Иран тыюу салынган ишмердикти жүргүзүүдө дегенге негиз жок болгондуктан ушул тапта инспекторлорду аскерий жайларга жөнөтүү пландары жок деп Рейтерске билдирди. 31 августта чыккан 3 айдагы отчетунда МАГАТЭ Иран милдеттенмелерин аткарып жатканын жазган. Мындан 2 жыл мурун жетишилген ядролук келишим боюнча Тегеран уран байытууну чектеши керек, батыш болсо санкциялардын айрымдарын бара-бара алып салат. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 30 августта 54 байкоочу каттоодон өттү. Алар КМШнын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун эл аралык байкоочулары. Буга чейин президенттик шайлоого көз салуу максатында Кыргызстандын 7 эл аралык байкоочу катталган. Учурда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катыша турган 24 киши калды. Алардын 6 талапкер болуп расмий катталып күбөлүк алган, калган 18 кишинин документтери каралууда. Акыркы тизме 8 сентябрда анык болмокчу. АКШда харбий ураганынан жабыркаган Техас жана Луизиана штаттарында реконструкция иштерине Ак Үй Конгресстен каражат сураганы жатат. Президент Дональд Трамптын ички коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Том Боссерт коомдук инфраструктура 100 000 турак жай жабыркаганы бир канча акча суралары такталбаганы менен сөз болжолу менен миллиарддаган доллар тууралуу жүрүүдө. Администрация ошондой эле Трамп табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жеке өзү 1 000 000 доллар берерин билдирди. Бейшембиде Техастагы Рокпорт шаарына вице-президент Майк Пенс барды.
President Trump sent us here.
Президент Дональд Трамп биз силер менен, биз Америка эли силер менен деп айта баргыла деп бизди жөнөттү. Бул шаар Техас штаты бүтүндөй аймак калыбына келтирилмейинче биз бүгүн, эртең, ар күнү силер менен болобуз, деди вице президент. Бир жума мурун башталган ураганга 4-дараже ыйгарылган Харви катуу жаан чачы менен коштолуп Хьюстон шаары жана башка аймактардын айрым райондору суу астында калды. Кытай менен Тажикстан мындан ары коопсуздук чалгындоо маалыматы менен бөлүшүп турушат. Макулдашууга Тажик президенти Мамали Рахмондун Бейжинге мамлекеттик визити учурунда жетишилди. Кытай тышкы мекемесинин бүгүнкү билдирүүсүндө президент Си Цзиньпин жана Рахмон эки коңшу өлкө ортосунда стратегиялык өнөктөштүк орнотууну талкуулашты деп айтылат. 31 августтагы жолугушууда президенттер терроризм, сепаратизм, диний экстремизм коркунучуна, наркоаткезчиликке каршы күрөштө чалгындоо кызматтарынын маалыматы менен бөлүшүп туруу тууралуу тууралуу сүйлөшүштү. Кытай Борбор Азия Жумхуриятттары менен кызматташтыкты тереңдетүүгө аракет көрүп, байыркы жибек жолун жандантууга да аракеттенүүдө. Былтыр Кытай Тажикстанда чек ара өткөлдөрүн курууга жардам берерин билдирген. Рахмон Кытайда 5 сентябрга чейин болмокчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программа узулантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Курман деген сөз эмнени түшүндүрөт? Исламдан башка диндерден курмандык чалуу деген түшүнүк барбы? Эмне үчүн христиандарда курмандык чалуу жүрүлгөсү жок? Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, диндер тарыхы боюнча илимдин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Бакыт Мурзараимов менен маектешти.
Бакыт Мырза, алгач курмандык деп айтуу туурабы? Курмандык деп айтышыбыз керекпи же курбандык деп айтышыбыз керекпи?
Чындыгында өзү арабчасында курбан деп б менен айтылат.
Б менен, э?
Б тамгасы менен. Эмне дегенде кыргызча которгондо жакындоо, кудайга жакындоо дегенди билет. Бул арабча карип деген сөздөн келип туруп курман деп айтылып калган бизде. А өзү негизи курбан деп айтылат. Бул Кудай Таалага жакындоо деген түшүндүрөт.
Курмандык чалуу жөрөлгөсүнүн тарыхы жөнүндө айтып берсеңиз. Алгачкы курмандык кайсыл диндерде кездешет? Эң илгерки диндерде да барбы бул нерсе?
Өзү курмандык чалуу ибадаты бул эң негизги Кудайга болгон ибадаттардын бири болуп эсептелет. Курмандык чалуунун тарыхы өтө илгерки учурга, же болбосо ошол адам атанын жаратылган күндөн баштап тарыхын ошол жака чейин жеткирсек болот деп айтсак болот.
Курмандык чалуунун диндерде кандай түрлөрү бар?
Диндерде мисалы курмандык чалуу эки түр менен негизинен кездешет. Биринчи кан чыгаруу аркылуу, экинчи кан чыгарбоо, жөнөкөй эле мындай жер жемиш, мөмө жемиштерден ар кандай түрдүү түстүү тамактарды жасап ошону кудайларга сунуу аркылуу аткарылган курмандык болуп эсептелет.
Башкача айтканда мал союлган, кан чыгарылган курмандык, кан чыгарылбаган курмандык.
Кан чыгарылган жана кан чыгарылбаган курмандык деп негизинен бөлсөк болот да. Мисалы кан чыгарылган курмандыкта кээ бир диндерде убагында адамдарды дагы союшуп канын чыгарып ошону кудайларга атаган учурлар кездешкен да.
Адамды курмандыкка чалганбы?
Адамды да курмандыкка чалышкан да. Байыркы илгерки диндерде ошол кудайлар жана адам сыяктуу элестетилип, адамдар сыяктуу кудайлар да жашайт. Адамдарды кудайлар жараткандагы ошол жердеки кылган адамдардын же болбосо кайсыл бир уруунун кылган ишин жактырып же жактырбаса кудайлар ошого жараша же сүйүнүп же ачууланып турган да.
Ошондо ишенимдер болгон.
Ошондо ишенимдер болгон. Ошол ишеним негизинде мисалы жер титиреген болсо, сел жүргөн болсо, көчкү жүргөн болсо ошол жерде жашаган элдер кудайлар бизге нааразы болуп жатат, кудайлар бизге ачууланды деп туруп ошол учурда жаш кыз келиндерди же болбосо жаңы төрөлгөн ымыркайды же туткунга түшүп калган кишилерди ошол кудайлардан курмандыкка чалган учурлар кездешкен да. Биз кудайларды нааразы кылдык, аны демек биз ыраазы кылышыбыз керек деп туруп ошол селди токтотуш үчүн, жер титирегендерди токтотуш үчүн ошол адамдардан да курмандык чалышкан. А мына чыгыш жактарда болсо ошол эле өтө көп кудайлуу кездешет дагы. Кудайлардын ар кандай түрлөрү, ар кандай формалары, жердин үстүндө, жердин астында жашаган кудайлар бар, жин шайтандар бар деп туруп кудайларга курмандыктар чалышкан да. Кандай чалышкан? Мисалы
ошолго жагуу иретинде.
Жагуу иретинде курмандыктар чалып келишкен. Аларда дагы байыркы учурларда мына адамдарды курмандык чалуу кездешкен дагы, бирок кийинчерээк мына индуизм, буддизм, жайнизм пайда болгондон кийин жанакындай кан чыгаруу аркылуу курмандык чалуу токтолгондагы толук бойдон мөмө жемиштерден түрдүү тамактарды жасап же болбосо жаңылышкан мөмө жемиштерди кудайдын ар кандай эстеликтердин астына алып келип коюу менен ошентип курмандык чалып кудайларды көңүлүнө алып кудайларды ыраазы кылабыз деген түшүнүк болгон. Бул түшүнүк азыркы күндө деле мына чыгыш элдердин диндеринде кездештирүүгө болот да. Мисалы индуизмде, буддизмде дагы деле болсо ошондой мөмө жемиштерден кудайларга курмандык чалып турушат. Күрүч дагы ошол кудайларга чалынган негизги курмандыктардын бири болуп эсептелет да.
Негизги тамактардын бири.
Негизги тамактардын бири болуп эсептелет.
Христиандык жөнүндө да айтсаңыз да, бул кандай нерсе? Жокпу христиандыкта курмандык?
Христиан динин айтканда мурда эбилейлер жөөттөр боюнча бир аз айтыш керек, себеби дегенде христиандардын тарыхы жөөттөргө барып такалат да. Христиандардын азыркы аткарып келаткан көптөгөн диний жөрөлгөлөрүнүн чыгышы ошол жөөттөрдөн башталат да. Ошол жөрөлгөлөрдүн көпчүлүгү жөөттөрдө бар болгон. Жөөт дини пайда болгон учурларда курмандык чалуу эң негизги ибадат болуп эсептелген да. Мындайча айтканда эң кичинекей бир жөнөкөй бир күнөө кылган киши дагы курмандык чалуу менен милдеттүү болгон да.
Эмнелерди чалган мисалы?
Негизинен кой, уу, эчки бар. Биздин ислам дининде айтылганда курмандыктарды чалышкан да.
Сөзсүз чалып турушкан.
Сөзсүз түрдө чалышкан ал нерсеничи. Анан ушундай түшүнүк болгон. Күндө 10 жолу күнөө кылса 10 жолу курмандык чала турган учурга чейин жетип калышкан да.
Ошондой деңгээлге барып.
Ошондой деңгээлге барып калышкан. Анан муну кайра эле ошол идеяны чыгарган кайра эле жөөт дин адамдар кайра эле мунун башкача убакыттын өтүшү менен варианттарды чыгарып акырындык менен жөөттөрдө ушундай нерсе пайда болот. Курмандык чалыныш керек. Курмандык чалынганда дагы бир гана ошол Сулайман падыша салган ибадаткананын ичинде гана чалыныш керек деген ушундай мыйзам чыгарып алышат да. Анан биздин заман 70-жылдары баягы Рим империясы ошол Римде чыккан бир чоң өрттүн негизинде ошол жөөттөрдөн көртүп жана жөөттөрдүн ошол чоң ибадатканасын бузуп салып ошонун бир гана дубалы калып калат да. А жөөттөр ошол ибадаткана бузулгандан кийин ушундай ишенимге келишет дагы, биз курмандыгыбызды бир гана ошол ибадаткананын ичинде чалышыбыз керек, бирок ал ибадатканабыз азыр бузулуп жок болгон үчүн биз временный курмандык чалбайбыз деп туруп убактылуу курмандык чалышпайт да. Жөөттөрдүн ишеними боюнча кыямат жакындаганда ошол Мехти келет, баягы куткаруучу же болбосо Масих келет дагы ошол ибадаткананы кайра оңдоп салат, анан кайра курмандык чалына баштайт деп туруп ушундай ишенимге карманышат да.
Курмандык токтойт экен.
Курмандык ошон үчүн азыр убактылуу курмандык чалынбайт да.
Жөөттөрдө.
Курмандык деген ибадат ишенимдери бар, бирок азыр чалышпайт да. Ошол ибадаткана жыгылып кулаганга чейин чалышкан, азыр токтоп турат да булардын ибадатычы. Ал эми христиандар келе турган болгондо, христиандар ошол жөөт дининин бир уландысы катары келген үчүн Иисус Христос азыркы христиандардын айтышы боюнча Кудай Тааланын жалгыз гана баласы болот дагы. Ал Кудай жер жүзүн адамдарды жаратканда адамдар өтө күнөөгө батып бирин бири өлтүрүп согуштарга кирип кеткенде Кудай Таала ошол адамдарды ушунча күнөө кылган адамдарды сүйгөн үчүн өзүнүн жалгыз баласын жер жүзүнө жиберет деп айтылат да. Христиандар ушундай ишенет. Ошол жалгыз баласын жерге жиберет дагы, ошол жалгыз баласы Иисус Христос жердеги адамдардын күнөөсү үчүн өзүн курмандыкка чалды деп айтат да. Өзүн жанагы өзү крестке асылып өлүшү, ошол Иса пайгамбардын өлүп кайра тирилиши, анан көк жүзүнө чыгып кетиши деп айтылышы, бул христиан түшүнүгү боюнча ошол Иисус Христос келди дагы адамдардын күнөөсү үчүн өзүн курмандыкка чалды,
күнөөсүн алды,
күнөөсүн мойнуна алды бүт адамдардын. Эми кимде ким ошол окуяга ишенсе, Иисус Христостун Кудайдын баласы экенине же ошол Иса ошол кишинин күнөөсү үчүн өзүн курмандыкка чалганына ишенген киши болсо, мындан кийин ошол кишилердин курмандык чалуу деген ибадаттан кутулушат деп айтат да. Ошон үчүн азыркы христиандар баардыгы ушинтип ишенишет. Иисус Христос биздин күнөөбүз үчүн өзүн курмандыкка чалган, ошон үчүн биз курмандык чалышыбыз керек эмес деп туруп, христиан дининде курмандык чалуу ибадаты азыр жок болуп эсептелет да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз ар кайсыл диндердеги курмандык чалуу жөрөлгөсү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Диндер тарыхы боюнча илимдин доктору Бакыт Мурзараимов бизге курмандык деген эмне, кайсыл диндин өкүлдөрү кандайча курмандык чалат, жалпысынан эле курмандык чалуунун тарыхы жөнүндө айтып берүүдө. Ал эми берүүнү мен Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Бакыт Мырза, кыргыздардын ишенимдеги курмандык чалуунун оору жөнүндө сүйлөсөк, өзү кыргыздар исламга чейин кайсыл динди тутунуп келишкен, кайсыл диндерди тутунуп келишкен, ал диндерде курмандык чалуу жөрөлгөсү кандай болгон?
Кыргыздар ислам динине чейин кайсыл динди тутуп келди деген суроого азыркы учурда тарыхый маалыматтарда, булактарда ар кандай көз караштар, ар кандай варианттарды кездештирүүгө болот да. Бирок жалпысынан эле шаманизмге карманып келишкен деп айтылат. Бирок чындыгына келгенде тарыхта мындай шаманизм деген дин кездешпейт да. Мисалы шаманизм деген дин болду деген нерсе жок да. Мисалы христиан, ислам деген сыяктуу шаманизм деп туруп бир дин бар деген дагы сөз туура эмес болуп калат да.
Бул культ ишеним десек болобу?
Бул мындайча айтканда кыргыздардын ишенимин ичинде шамандар болгон да. Шаман буну биздин кыргызчада бакшы деп айтат. Бакшы деген сөз деле чындыгында кыргыздын сөзү эмес да, туңгустун сөзүнө чейин барат бакшы деп туруп, ошол шаман дегендин бир варианты болуп эсептелет. Ошол ишенимдин ичинде ар кандай жаныбарларды урматтоо, ар кандай рухтарга сыйынуу деген ушундай түшүнүктөр болгон үчүн түрк элдеринин ишенимдери деп эле жалпы эле айтылып жүрөт да. Азырчы бул жаңы эле айтыла баштады, түрк элдеринин исламга чейинки ишенимдери эле депчи. А түрк элдердин исламга чейинки ишендерин карай турган болсок, негизинен эле өтө көп эле жагынан ислам динине окшогон бир ишенимге кармап келгенин да көрсөк болот да. Мисалы, көп эле түшүнүктөр жагынан, көп эле кыймыл аракеттери жагынан исламга жакындаганы байкалып жүрөт да. Бирок мисалы анын башында көк теңирге болгон ишеним, көк теңирге берилген сыпат азыркы ислам дининдеги мисалы Кудай Тааланын сыпатына да өтө жакындап кетет да. Анан көк теңирге болгон сүйүрмат, ошо көк теңирге болгон курмандык чалуу дагы биздин түрк элдеринде, анын ичинде кыргыздарда да кездешкен. Жай айын, мына жаз мезгилинде, күз мезгилинде ошол көк теңирге арнап курмандыктар чалышкан. Ал жерде кой уйдан чалып, анын жанында атты дагы курмандык чалышкан да. Мисалы, ислам динине келгенде аттан курмандык чалуу жок да. Бирок түрк элдеринде аттан дагы, жылкыдан дагы мына курмандык чалган учурлар кездешет. Бул эми ошол көккө теңирге арнап туруп, ошол көк теңирге ыраазычылык иретинде жаз айларында баягы биздин элдер көчмөн эл болгон үчүн табиятта ар кандай кооз жерлерге көчүп жүрүп, ар кандай жылгага, коктоого көчүп жүрүп, ошол жердин кооздугуна суктанып, экинчиден ошол жерге берген теңирге ыраазычылык иретинде анан ошончолук берекет берген теңирге деп туруп анан курмандыкты чалып, ошол уруу же болбосо ошол көчүп жүргөн эл чогулуп ошол курмандыктын этин жеп туруп анан теңирге ыраазычылык билдиришкен да. Ушундай курмандыктар кездешкен.
Мал союшкан.
Мал союшкан. Өлгөн кишилер үчүн дагы союлган, мисалы ат союлган, кой союлган, жылкы союлган, жылдыгында, кыркында деп азыр бизде сакталып калган адаттар ошол учурдан калган адаттар бар.
Бул бир курмандык чалуунун түрү экен да.
Курмандык чалуунун бир түрү болуп эсептелет. Мисалы, исламда деле ошо окшогон курмандыктар бар да. Мисалы, акыйка курмандыгы деп, мисалы, акыйка жана жаш бала төрөлгөндө, мыркай төрөлгөндө арнап союлган курмандык. Биздин түрк элдеринде деле болгон да, бул мындай түшүнүп, мисалы жаңы төрөлгөн
жентекте,
жентекте мисалы кыз бала төрөлсө, уул бала төрөлсө ошолорго арнап кой, эчки союлуп ошол жерде журтка таркатылып ошодон бата алышкан да. А исламда деле ошол акыйкада мисалы ошого окшогон эле нерсе болуп эсептелет да. Мисалы ошого окшогон жагынан биздин эски исламга чейинки ишендерибиз ислам динине өтө мындай жакын жактары көп болгон деп айтсак болот да.
Макул, эми ислам жөнүндө сөз кылып калдыңыз, ислам жөнүндө сүйлөшөлү. Исламда курмандык чалуу жөрөлгөсү кандай орунга ээ? Мисалы, негизги эрежелердин бирөөбү, шартпы, кандай чалынат, ким чалат дегендей.
Ислам динде курмандык чалуу бул важип болуп эсептелет. Мындайча айтканда, колунда бар бир курмандык чалганга, бир кой сойгонго, чалганга күчү жеткен кишилер дин курмандык чалуусу важип болуп эсептелет.
Бул кайсыл курмандык?
Бул ушул курман айтта чалынган курмандык да, важип деп айтылат бул. Эгер ошол чалбай койсо күнөөкөр болуп айтылып калат да. Ошол курман айт күнү келгенде ошол белгилүү бир нисап өлчөмү деп коет, белгилүү бир өлчөмдө байлыгы болгон, мисалы күнүмдүк турмуш тиричилигинен сырткары бир кой алып чалганга күчү жеткен киши курмандык чалышы важип болуп эсептелет да. Кудай Таалага ошол жакындоо иретинде курмандык чалыш керек. А исламда мындан сырткары дагы курмандыктын башка түрлөрү да бар. Мисалы, бул мисалы адак курмандыгы деп коет, же болбосо акыйка курмандыгы деп коет. Ушундай түрлөрү бар. Бул важип курмандыгы, бул бүгүнкү мына чалынган курмандык, бул важип курмандык болуп эсептелет. Мындайча айтканда, колунда бар ошого күч жеткен кишилердин курмандык чалышы важип болуп эсептелет.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев, диндер тарыхы боюнча илимдин доктору Бакыт Мурзарыл Ыбрайымов менен маектешти. Кечки азаттыктын программабызды улантабыз. Жакында дүйнөнүн 26 өлкөсүндө жаңы технология жаатында иш алып барган 116 компаниянын негиздөөчүлөрү Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, акылдуу роботторду аскердик максатта колдонууну алдын алууга чакырышты. Мунун себептери эмнеде? Акылдуу роботтор чын эле адамзаттын келечегине коркунуч жаратабы? Назарыңызда кабарчыбыз Кубат Касымбековдун радио баяны.
Океан менен курчалган Австралиянын жээги деңиз түйүүчүлөрүн, суучулдарды, өзгөчө серфингисттерди өзүнө тартып турат. Бирок бул материк жер шаарындагы акулалар адамзатка эң көп кол салган аймактардын бири. Эми сентябрь айынан тарта Австралиянын жээгинде акулаларды таанып, коңгуроо кага турган робот дрондор ишке киришкен жатат. Жасалма интеллект системасы менен жабдылган кичинекей тигүү чаксымал роботтор жээкти кыдырата айланып учуп, коркунучту алдын алууга жардам бермекчи. Алар акуланы башка балыктардан, маселен дельфиндерден оңой эле ажырата алат. деңизде сүзүп жүргөн жандык акула экенин тааныганда экранга атайын шарк же акула деген жазууну чыгарат. Окумуштуулар мындай дрондорду ишке киргизерден мурда деңиздин үстүнөн тартылган видеолорду нечен жолу көрсөтүп, нечен жолу машыктырышкан экен. Сиднейдин технология университетинин римпозум доктор Навин Шарма бул роботтор адамдардан алда канча көрөгөч дейт.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, адамдын асмандан тартылган кадрлардан акуланы таануу мүмкүнчүлүгү 20-30% түзөт. Эгер компьютер бул ишти өз алдынча кылса, тактык 90%га чейин көтөрүлөт. Бул технология адамдардын ролун өзүнө алууну көздөбөйт. Ишти жакшыраак жана так аткаруу үчүн адамдарга көмөк көрсөтөт.
Бул сыяктуу айлана чөйрөгө байкоо салып, ага карата өз кадамдарын иштеп чыгарган машиналарды же роботторду илимпоздор жалпысынан жасалма интеллект деп атап коюшат. Берилген тапшырманы гана аткара алган машиналардан айырмаланып, мындай роботтор анализдөө жолу менен өзүн өзү өнүктүрө алат. Башкача айтканда, адамдын үйрөнүү жана маселени чечүү деген базалык таанып билүү ыкмасын колдонот. Учурда жасалма интеллект системасы биз колдонгон интернеттеги социалдык түйүндөрдөн тарта айдоочусуз унааларга, адамдын даартын аныктаган компьютердик технологияларга, адам менен баарлашкан роботторго орнотулган. 21 августта дүйнөнүн 26 өлкөсүндөгү маалымат технологиялар жаатында иш алып барган 106 компаниянын негиздөөчүлөрү Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, эми бул система аскердик техникаларды жасоодо да колдонулбайбы деп коңгуроо кагышты. Алар адам баласы кырдаалды өз алдынча талдап, сокку уруу же урбоо чечимин өз алдынча кабыл алган киллер роботторду жасоого аз калганын, аныктан жасалма интеллектти колдонуу жаатында тескөөчү эл аралык нормалар керектигин белгилешти. Адам өмүрүн алган автономдук куралдар согуштагы 3-чү революцияга жол ачканы жатат. Андай техникалар иштелип чыккандан кийин куралдуу кармаштардын масштабы болуп көрбөгөндөй кеңейет жана адам ойлогондон да тез убакытта болот. Алар террордун куралы болуп калат. Террорчулар жайкын тургундарга каршы колдонулат. Чара көрүүгө убакыт аз калды, деп айтылат эксперттердин Бириккен Улуттар Уюмуна жолдогон кайрылуусунда. Катка кол койгондордун башкы сабында Tesla автоунаа компаниясынын жана космос кемелерин жасаган SpaceX корпорациясынын негиздөөчүсү Илон Маск бар. Ал июль айында Америкадагы улуттук губернаторлор биримдигинин жыйынында да бул темага токтолуп, эрежелер иштелип чыгышы зарыл деп айткан.
Менде жасалма интеллекттин эң акыркы жетишкендиктерин колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Менимче бул маселе адамдарды ойлондурушу керек. Мен бул жаатта коңгуроо кагып келе жатам. Роботтор көчөгө чыгып элди өлтүрө баштаганга чейин адамдар бул маселеге кандай мамиле кылышты билбей тургандай. Себеби бул тема өтө чындыкка коошпогондой сезилет. Бирок биз буга кабатырланышыбыз зарыл. Жасалма интеллект маселесинде биз окуя болгондон кийин аракетке өтпөй, алдын алганды билишибиз керек. Антпесе өтө кеч болуп калат.
Азырынча дүйнөдө адамдын катышуусу жок эле, толугу менен өз алдынча иштеген автономдуу аскердик техникалар жок эсе. Бирок кооптонгон эксперттер алыстан туруп башкарылган дрондорду, айдоочусу жок танкаларды жасалма интеллект системасын аскердик максатта колдонуунун башаты катары мүнөздөшөт. Алар киллер роботтор сөзсүз эле Терминатор фильминдегидей эркин басып, эркин окшуарган роботтор болушу керек эместигин айтып, өз анализинин негизинде өз алдынча чечим кабыл алган аскердик техникаларды дагы бул категорияга кошушат. Жасалма интеллект системасы курал өндүрүшүндө канчалык кеңири жайылган? Орусиянын белгилүү Калашников компаниясы өзү чечим кабыл алган ок чыгаруучу машина иштеп чыкканы кабарланган. АКШда болсо, өткөн жылы кадимки чалгын дрондоруна жайкын тургундарды жоочулардан ажырата алган жасалма интеллект системасын орнотуп көрүшкөн. Ошондой эле Америкада деңиз аңчысы атка конгон, өз алдынча жүрүп чоочун объекттерди аныктай алган кеме жасалган. Азырынча мындай жабдыктар аскердик операцияларга кол кабыш кылууну гана көздөйт. Себеби жасалма интеллект менен жабдылган коргонуу жаатындагы техникалар адамдарга салыштырмалуу кырдаалга тез баа бере алышат. Ошол учурда ката кетсем, жайкын тургундардын өмүрү коркунучка дегеттериши мүмкүн. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын куралсыздандыруу боюнча маселелери боюнча орун басары Изуми Накамицуда июнь айында Женевадагы жасалма интеллект жакшы максат үчүн деп аталган саммиттен кийин дүйнөдө бул жаатта эрежелер керектигин айткан.
Айрым адамдар дереже керек. Бул тармакты тескөө маселеси каралышы зарыл деп айта башташты. Тескөө өндүрүшкө бөгөт коюу дегенди билдирбейт. Мындай технологиялардын кош максаты бар. Алар кара ниет иштерге колдонулуп кетиши мүмкүн. Андыктан тескөө мындай технологияларды колдонуудагы этикалык жүрүм-турум эрежеси болушу мүмкүн. Өндүрүштү көзөмөлдөшүбүз керек деп эч ким айткан жок. Болгону эрежелер мындай технологияларды адамга зыян келгенде эмес, позитивдүү максатта колдонууну камсыз кылгандай болушу зарыл.
That will benefit humankind.
Бирикен Улуттар Уюмуна кайрылган эксперттер жасалма интеллекттин армияда колдонушу жаңы куралдануу жарышына жол ачуу мүмкүн дешет. Маселен, миллиардер Илон Маск мындай технологиялар менен жабдылбаган техникалар атаандаштыкка туруштук бере албай калаарын айткан. Урматтуу угарман, сиз акылдуу роботтордун күнгөй тескейин талдаган Азаттыктын берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Акылдуу роботтордун же жасалма интеллекттин аскердик жааттагы коркунучу айсбергдин учу гана деген окумуштуулар бар. Алар фильмдердеги роботтор дүйнөгө көзөмөлүн орноткон сценарий жүздөгөн жылдардан кийин чындыкка айланышы мүмкүн дешет. Британиялык белгилүү лимпоз Стивен Хокинг жасалма интеллект адамзаттын бул дүйнөдөн жок болушуна себепчи болушу мүмкүндүгүн 3 жыл мурда BBC'ге маегинде айткан. Оорудан улам сүйлөбөй калып компьютер аркылуу оюн жеткирүүнү өздөштүргөн профессор: тиешелүү чаралар көрбөсө, эволюциялык жол менен өнүккөн адамзат роботтор менен атаандаша албай каларын белгилеген.
Жасалма интеллекттин азыркы жөнөкөй түрү өзүн пайдалуу жагынан көрсөтө алды. Бирок жасалма интеллекттин толук иштелип чыгышы адам расасынын доорун соңуна чыгарышы мүмкүн. Адам жасалма интеллекти өнүктүргөндөн кийин ал система өз алдынча иштей баштайт. Ал өтө тез ылдамдыкта өзүн өзү жасай баштайт. Адам баласы жай эволюциялык өнүгүү менен чектелген, алар роботтор менен атаандаша албайт, ордун тарттырып жиберет.
Канчалык жомоктогудай сезилбесин, мындай эскертүүнү атактуу Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү миллиардер Билл Гейтс айтып чыккан. Ал адамдар эркин жылып жүрө алган роботторду иштеп чыкканда жасалма интеллекттин пайда зыяны анык көрүнөрүн ишара кылган. Мындай коркунучту бир канча жылдан бери айтып келе жаткан Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск болсо, жасалма интеллектти коопсуз кылуу жаатында атайын Open AI деп аталган уюмда түзгөн.
AI is a fundamental risk to the existence of human civilization.
Жасалма интеллект адамзаттын жашоосу үчүн фундаменталдуу коркунуч. Мындай тобокелчиликке автоунаа кырсыктары, учак кыйроолору тең келе албайт. Алар коркунуч эмес болчу. Балким алар белгилүү бир адамдар тобуна коркунуч жараткан чыгар. Бирок бүтүндөй коомчулуктун коопсуздугуна шек келтирген эмес.
Деп билдирген июль айында Илон Маск. Бирок жасалма интеллекттин пайдасын алга сүргөндөр да аз эмес. Илон Масктын соңку айтканына 2 миллиарддан ашык колдонуучусу бар Facebook социалдык түйүнүн негиздөөчүсү Марк Цукерберг жооп кайтарып, кабатырланууга негиз жок деп билдирген. Айтмакчы, анын Facebook компаниясы интернет гиганты саналган Google сыяктуу эле жасалма интеллект системасын колдонот. Маселен, бул социалдык түйүн ар бир колдонуучу кызыккан темаларды аныктап, ошого жараша рекламаны сунуштай алат. Сүрөттөгү адамдын жүзүн таанууну да өздөштүрүп келе жатат. Марк Цукерберг Facebook'тагы барагында суроолорго жооп берип жатып, акылдуу компьютер же роботтор жашоону жеңилдетерин айткан.
Жасалма интеллект боюнча оптимисттик пикирдемин. Менимче акыр заман келатат деген сыяктуу сценарийлерди айткан адамдарды анчейин түшүнбөйм. Бул чындап негативдүү. Кайсы бир мааниде бул жоопкерчиликсиз деп ойлойм. Келечектеги 5-10 жылда жасалма интеллект биздин жашообуздун сапатын абдан жакшыртат. Саламаттыкты жана коопсуздукту сактоо маселесин карасак, жасалма интеллект илдеттерге туурараак диагноз коюуга жардам берип жатат. Өзү жүргөн автоунааларды караңыз. Алар адам айдаганга караганда коопсуз болуп баратат. Ал убакыттын гана иши. Дүйнөдө адам өлүмүнө себеп болгон негизги жагдайлардын бири дале болсо авто кырсыктар. Эгер маселени жасалма интеллект менен чече турган болсок, адамдардын жашоосу болуп көрбөгөндөй жакшырат. Келечекте жасалма акыл бизге зыян алып келет деп айткандарды укканда, билесизби, технология жаман жана жакшы максатта колдонулушу мүмкүн. Андыктан биз бир нерсе иштеп чыкканда аларды колдоноордо этият болушубуз керек. Бирок айрымдар процессти жайлатуу керек дешет. Мен муну күмөн санаткан жагдай деп ойлойм.
Ошентип, бул жаатта пикирлер бир кылка эмес. Убакыт өткөн сайын азырынча жөнөкөй болсо да, адам сыяктуу үйрөнүүнүн ыкмаларын өздөштүргөн технологиялар иштелип чыгып жатат. Жасалма интеллекти аскердик максатта колдонуу маселесин Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү органы быйыл күздө талкуулаганы жатат. Азырынча бул тармакты тескеген эл аралык нормалар калыптана элек. Бирок жасалма интеллект маселеси келечекте дагы кандай талкууларга түрткү берет болду экен. Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.